Assalomu alaykum qadrdonlar. Bu hayotda nimalar bo'lmaydi deysiz. Hech kim boshqa bir kishining yuragida nima kechayotganini bilmaydi. Ammo Xudo biladi. Xudo hamma narsadan xabardor. Undan sir yashirishning ilojisi yo'q. Xudo ajoyib yo'llar bilan kishini o'z oldiga chaqiradi va o'ziniki qilib oladi. Quyidagi hikoya bir sportchi qizning hayotidan so'zlaydi. Unutmang, biz aytayotgan har bir guvohlik hayotdan olingan. Men bolaligimdan sportning yugurish turiga qiziqqanman. Hatto tushlarimda ham yugurib chiqardim. Ba'zida shunday bo'lardiki, men tushimda xuddi tog'lar ustida xuddi kiyikka o'xshab u cho'qqidan bu cho'qqiga sakrab o'tardim. Bu sakrash juda yoqimli ediki, xuddi uchayotgandek his qilardim o'zimni. Bu hisni to'yish uchun qayta-qayta shu tushni ko'rishni istardim.
Rayonimizda yugurish bo'yicha musobaqa bo'ldi. Musobaqada qatnashib g'olib bo'ldim. Keyin bir qancha muddatdan so'ng meni shaharda bo'ladigan musobaqaga chaqirishdi. U yerda ham g'olib bo'ldim. Biz bu shaharda bir necha kun bo'ldik. Ketar chog'imizda bir qiz bilan tanishib qoldim. U ham mendan yomon yugurmasdi. Yugurishlar chog'ida o'sha qizdan qolib ketmaslik uchun jon jahdim bilan harakat qilgan edim. U qiz menga juda yoqdi. Ketish oldidan uning xonasida uchrashishga kelishdik. Kelishilgan vaqtda borsam, u qiz yo'q. Uning o'rniga boshqa bir qiz o'tiribdi. Aytishicha ota-onasiga sovg'a olishni unutgani uchun magazinga ketibdi. Notanish qiz bilan tanishdim. U to'satdan menga g'alati bir savol berdi. Sen muqaddas kitob o'qiysanmi?
Men uning qo'lidagi kitobni ko'rib, "Yo'q, menga aslo unaqa narsalar haqida gapirmang. Men musulmon qizman" deya o'g'irilib keta boshladim. U ortimdan "Otang seni yaxshi ko'radimi?" deb so'radi. "Ha, otam meni juda yaxshi ko'rardi. Men uning kenja qizi bo'lganim uchunmi, menga mehri bo'lakcha edi." Uning savolidan so'ng qaytib yoniga bordim. Albatta, yaxshi ko'radi. Nega so'rayapsiz? Chunki Xudo seni otangdan ham ko'proq yaxshi ko'radi. Mening Xudo haqida o'z fikrlarim bor edi. Birdaniga uni savolga ko'mib tashladim. Agar Xudo meni yaxshi ko'rsa, nega meni hammadan ham xunukroq qilib yaratdi? U meni yaxshi ko'rsa, nega boshqalar meni qabul qilishmaydi? Agar u meni yaxshi ko'rsa, nega menga kuchli bilim va aql bermadi? Bu savollarim uni shoshirib qo'ydi. Shunda ham xotirjamlik bilan savollarimga birin-ketin javob bera boshladi. U javob berar ekan, qalbim yumshab, ko'zimdan yoshlar to'kildi.
Xudo meni qanchalik sevishini tushuna boshladim. Uning begonaligiga qaramay, uning oldida xungrab yig'lab yubordim. O'sha yerda yo'q tiz cho'kib, Xudodan kechirim so'radim. Uning men uchun qilgan qurbonligini qabul qildim. Iso Masihni Rabbim va najotkorim deb qabul qildim. Shundan so'ng qalbimda sokinlik, iliqlik va muhabbatni his qildim. Uning oldidan chiqib ketar ekanman, o'zimni xuddi uchib ketayotgandek his qildim. Bu his menga tanish edi. Shu hisni tushimda cho'qqidan cho'qqiga sakraganimda his qilgan edim. Ishonasizmi? U qizni qaytib boshqa ko'rmadim. Biroq keyinchalik u gapirgan gaplar muqaddas kalomdan olinganini bilib oldim. O'shanda u har bir gapini kalomdan olib gapirgan ekan. Men sportni tashladim, ammo hali ham yuguryapman. Endi Xudoning yo'lidagi musobaqada yuguryapman. Shunday yuguryapmanki, mukofotsiz qolib ketishini istamayman.